Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň çarşamby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Gazastanyň we Türkmenistanyň terhedindäki temir baby serhet geçirgesinde Türkmen raýatynyň 30 000 dolar çemmesi pul bilen tutulandygy aýdylýar.
1983-nji ýylda doğulan adilip görkezilen Gazastanyň Türkmen sanawy barýan Türkmen raýaty gümrük geçirgesinde özüne jarnamada görkezilen haridim ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany taýlap alypdyr.
Türkmenistanda okuwçyny mektebi taýýarlamak maşgaly üçin näçe durýar?
Depder uçga gerek. Ayakkab, karaca köwüş gerek, ak partok gerek, hawa ak zabantik gerek, tahya gerek.
Döwlet derejesinde at kultuny döreden Türkmenistan näme üçin atçylyk sportunda olimpiadalara gatnaşmaýar?
Mesele atlarda ol durşu bilen inglisden garaşdyryp bara bir topar yarynyň lis paçetleriňi soňra atlar ýasadylar. Selekcioner işlenýär, tohumçylyk işi işlenýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler bilen tanış bolun. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleri Helmand welaýatynyň bir näçe ýylynyň dowamında söwüşçüleriň eline geçmegi bilen bagly howatyrlanmalar sebäpli Talibana garşy söwüşlerini güýçlendirip 10-njy awgustda Laşkargah şäherinde ýerleşdiler. Helmand welaýatynyň regional geňeşiniň başlygy Karim Atalyň 10-njy awgustda aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň söwüşçüleri Laşkargah şäheriniň daşyny tas dowly gawapdyr we howpsuzlyk güýçleri şäheriniň daşyndaky barlyk geçiş nokatlardan ýyza çekilip olaryň öz ýerleşýän ýerlerini ýetkedipdir. Şeýlede Atal 10-njy awgustda şäherä täze güýçleriň baranlygyny habar berdi. Şäheriň Nad i Ali etrawynda hem güýçli söwüşleriň baryanlygy aýdylýar. Meşhur rus-amerikan heýkeltaraş Ernst Neizvestni 91 ýaşynda New Yorkda aradan çykdy. Media maglumatlarynyň onuň ýakynlaryna salgylanyp habar bermegine görä Neizvestni 9-njy awgustda keselhanada dünýäden ötüpdir. 1962-njy ýylda Sowet lideri Nikita Hruşov Ernst Neizvestniň eterlerini berk tanqid edipdi. Muna qaramazdan Hruşovun qarindaşları Neizvestniden Hruşova Moskvanın Novodeviçi qonumçılığında yadigarlik dörütmegi sorabdılar. Neizvestninin eterlerini dünyanın dürlü künjöklöründe görmek mümkin. Neizvestni 1975-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň arhivinin binasında barelyef dörüdipdi. Олимпик чемпионы адына далаш эден теннисчи Сирена Уильямс украинали Елина Svitolina utulup Rio-de-Janeiro-daky Olimpiýa oýunlarından çykdy. 9-njy awgustda kwalifikasiýon ýaryşynyň çägiňde geçirilen bu bäsleşmeniň netijesi Williamsyň 5-nji Olimpik altyn medalyna ee bolmagyna pätkel berdi. 21 ýaşly Svitolina ýarym finaldaky ornu-orunda Wimbledon çempionatynyň 2 gezek ýeňijisi Petra Kvitova bilen duşuşar. Tbilisi'nin Suudi Gürcistan'ın rayetin İslam devleti toporunun söveşücüleri ulen birelikte Siria'da söveşmeyi ulen bağlılıkta 12 yıl türme tutsağlığına hüküm etdi. Tbilisi'nin şehir Suudi 9-cı avgusta David Borçishvili'ni terörçü uramanın ağzası olmakta ve terörçü uramanın hareketlerine katnaşmakta günahli tapdı. Aslı Gürcistan'ın Pankisi cürgüsünün Borçishvili nayabr ayında Türkiye'de tutsağ edilip Gürcistan'ı deportasiya edilipdi. Gürcistan'ın hakimiyetleri 100 oğlu Gürcistan Anlinin Siriyada we Irakda Islam döwleti toporuna goşulandygyny habar berýärler. Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun güni orta günde orunda bolan partlamada 3 türk eskeriniň wepat bolandygyny we 10-sunyň ýaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň demirgazyk Irak bilen serhedini golaýynda 10-njy awgustda bolan partlama Sirnak vilayatynyň Uludere etrawynda emele geldi. Howpsuzlyk resmiýetleri elde ýasalan bombanyň ýolun gurasynda goýulyp, Harwy ulagyň duşundan geçen wagtynda onuň partlanlygyny habar berdiler. Şeýlede bu hüjümi gadagan edilen Kurdistanyň işçi partiýasynyň PKK-nyň söwüşçüleriniň amala aşyranlygyny aýtdylar. Türkiýe we Birleşen Ştatlar PKK-ny terrorçy diýip ýalan edýärler. Türkiýanyň gün orta günde 2015-nji ýylda PKK okatyşygy bes etmekden ýüz öwrenden soň 20 ýylyň dowamındaky iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. 10 августа Багдадын Ярмук кетелханасында гиже болон янгынын ийяны энателер итрим болон чагаларны көзлөйөрлөр. Кетелхананын чага доорлуян бөлүгүндө болон янгын зарарлы адамдан 11 бебек хилак болду. Ирагын саглык министрлигинин метбогот өкөлү Ахмет Ал-Роудани дернөвүн янгынын дөрөмөгүнө электрик системасындагы неасаалдыктардын себеп болгонун аныкланганын айтты. Багдадын ресмилери башта кетелхананын дашынын кабадылар эмасон кебер хабарчыларын ойра бармагына рухсат бердилер. 30 яшлык Хусейн Омар бетбакчылыклы хадисада кечин кептеде дүния инен 2 кыз бебеклерин йитиренлигини көрүн берди. Багдадын карарсыз Мада Пресс агентлиги янгын дүрөндө 29 саны аял машхаланын ве шеледе 7 саны чаганын кетелханадан чыкырландыгын хабар берди. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Gazagystanyň we Türkmenistanyň özara serhedindäki temir babı serhet geçilgesinde gümrükçüleriň Türkmen raýatynyň goşunyň 30 000 çemesi dollar tapandygyny Gazak mediýasy habar berdi. 33 ýaşly raýatyň ýanynda tapylan bu pul gümrük jarnamasynda görkezilmändir. Bu maglumatyň jekmejeklerini gerdeşim Ýoşan Anny Gurbandan dinläli.
Kazakistan'ın Temirbaba serhet geçilgesinin gümrükçüleri 33 yaşındaki Türkmen rayatının koşundan zarnamada görkezilmedik 30 000 çemesi dolarlar taptılar. Kazinform Havar Agentliğinin Aktau şehrinden veren mağlumatına göre 1983 yılda doğulan adilip görkezilen Kazakistan'ın Türkmenistan'a varyan Türkmen rayeti gümrük geçilgesinde özünde zarnamada görkezilmeli haridin yoktuğunu aydıp yaşıl yodağını saylağı varıptır. Emma gümrük işgarlarının ve serhet kullukçularının geçiren bağırlığı Türkmen rayatının saklı koşlarının arasında gidilenen 30 müne kolay doğruların üstüne açıptır. Mangistau oblasının devlet giyirdecileri bölümünün kuramasılık mali idarasının başlığı Maksat Akmuradov'un sözlerine göre Türkmenistan Respublikası'nın rayatının yanından zarnamada görkezilmege degişli 27.900 Amerikan doğruları tapırlı. Евразия иктисади билелешигинин гумрук канунчулугуна лайыклыкта серхеттен кечилген халатында жолугчунун 10,000 американ долларынан аңырда болгон пул тери иштеси язмача көрүнүштү. Жолугчунун гумрук жарнамасына көрсөтүлмөлү. Шелиде бар болгон нагыт пул тери иштелери барыда маалымат берилмөлү. Акмурадовдун тасдиклоону менен ара чактан пул тери иштелерине кечирмек түзгүнүнүн бодолонугу. Yağın belirlenilen meçhörde pul seri istesinden xaf kan pul zarnamada görkezmen geçirecek kolonu üçün Türkmenistan'ın rayatının karşısında administrativ proses başlanıptır. Azatlık radiyası bundan dolayı Türkmenistan'a dolar sevdasına girilen çayaklendirmeler. Sonunla birlikte dışarı yurtlardan banıkların üstü bilen dolar ya euro almak düzgünlerine girilen ütköşmeler varı da haber veripti. Bir yağdaylar olsa özgedeginde Türkmenistan'a doğruların kara bağlarının tezden canlanmağına ve barka güyüşlenmeğine alıp geldi. Sonunla ruhakta Türkmenistan'a kadar doğruların resmi kursu ile kara bağlar kursunun arasında ağzından 70% ara tapavut var. Türkmenistan'ın rayetinin karşısında serketten bir kanun pul geçirmek sinansıgı sebeplü başlanan administratif proses ve Türkmen hakimiyetlerinin Türkmen rayetine ediyen kanunçuluk yardımı arada Türkmenistan'ın Kazakistan'ın akil çıkanasından mağlumat almak azatlık radyasını başartmadı.
Kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın mağlumatını dinlediniz. Kiprin Demirgazyk bölüginiň metbogatynda soňky wagtlarda türkmen migrantlary barada köp maglumat çap edilip başlandy. Diňe soňky bir näçe günüň dowamında ol ýerde bir näçe türkmen zähmet migrantynyň ogurlukda aýplanyp suwda çekilip soňra-da wagtlaýynça tutsak edilenligi habar berildi. Bu ýagdaý barada has çekmejek maglumatlary Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhandan dinläli.
Bilinçli alay Türkmenistan garaşsızlığına alandan son Türkiye, Türkmen zähmet migrantlarının esası yıkkın ediyen yurtlarının birine uğurlu. Türkiye'deki zähmet migrantları arasında Türk metbuatına ıyd giderli mağlumatlar çap ediliye. Yöne inni Türkiye'den Kipir'in demirgazık bölüğüne gidip işleyen Türkmenistanlı zähmet migrantları arada hem metbuatta çap ediliyen mağlumatlar köpülüp başladı. Detay Kıbrıs internet haber portalının Dün çap eden maglumatında Kipr'in demirgazık bölümündeki Magusa şehrinin Palm Beach adlı deniz yakasına oğurluk etmekte ayıplanan Türkmenistan'ın rayatı Merdan Mehmanov bilen Bayram Halbayev'in vaatlayınca tutsuluk möhlüdünün kutormağından son kaytadan Magusa kaziyetinden oların işine garalyanığını yadıyar. Havarda aydılışının vora oğurlukta ayıplanan Türkmen migrantların kaziyet işinin tamamlanma için yine Bray tutsulukta saklanmağı arasında karara gelinliptir. Olorun işini derinleyen kaziyet işgari Mehmet Emin Doğan, oğurlukta ayıplanan Merdan Mehmanov ile Bayram Halbayev'in 4. Ağustos'ta Palm Beach adlı deniz yakasında İbrahim Teke adlı rayatın kapçığını oğurlap, onun içindeki 560 Türk lirası yani 190 Amerikan dolar meçhörünlüğü pulu alanını belirleptir. Derinin işinin tamamlananlığını yaatladan Doğan, 2012 yılın veri Demirgazı Kipr Türk Respublikası'na vizesiz kaçkak yağdayda gezen Türkmen rayatı Mehmanov bilen 2010-cı yıldan beri ol yerde vizesiz yaşayan Türkmen rayatı Halbayev'in kaziyet işlerinin ahirki neticesi alınıyansa 3 ay içinde tutsuğulukta saklanmağını talep ediptir. Magusa kaziyetinin sülçüsü Hazal Hacımullov olsa oğurlukta ayıplanan Türkmenistanlı rayatlar Merdan Mehmanov bilen Bayram Halbayev'in kaziyet işleri doğru tamamlanıyansa 1 ay geçmeyecek yağdayda tutsuhanada saklanmağı arasında karar kabul ediptir. Azatlık Radyası tutsuhulukta saklanan Türkmenistanlı rayatların yağdayları arasında Kipr'in demirgadığındaki değişli resmilerden mağlumat almağa sayınaşsa da olur resmilerin metbuada beyanname vermeye kadığan niyen kanun var deyip cevap vermekten yüze vurdular. Azatlık Radyası Kipr'in Türkleri değişli demirgadık bölümündeki metbuatta çap edilen Türkmen zekmet migrantlar var adakı mağlumatlarla mağlanışıklı köp bir Nari ol yerde işlep gören bir Türkmen rayatı bilen sökötleşik geçirdi. Özünü Murat deyip tanıdan Türkmen migrantı Kipr'in demirgazığına aylıklar yokarı ve Türkiye'nin üstünden gelmeyen katı ansat bolan son Türkmenistanlı rayatlar bəri katı köp yıkkın ediyə. Son kuvatlarda bəri de Türkmenistanlı migrantlar katı köpöllü ve onların ağlava köpçülgün vizasız yağdaydı. Bəri de son kuvatlarda yeni eklencim uğruna olan Türkmenistanlı migrantlar köpölün son kriminal işlerim köpöllü. On sonum Kipr'in demirgazık bölümünde nire varsan hayız tarafa seresden yollon uğruna ve köpürlön aşağına yani isleyen yerinde bir neçe Türkmenistanlı migrantı görsen bolya deyip gurun verdi. Yatlap geçsek Kıbrıs gazetesinin geçen ayın ahirine çap eden havarına Kipr'in demirgazık bölümündeki Girne şehrinin bir supermarketinde kasir olup işlen Akgül Azimova adlı Türkmenistanlı bir rayatın Hocoy'un ar şikayeti bilen tutsak edilindiği yazılıptır. Havarda aydırışının göre polisler hukukluluk kameralarının video yazgılarını derinlemeye başlanmak halı Türkmen rayat Azimova bir yılın devamında kasadan 15 bin Türk lirası yani 5 bin Amerikan dolar meşverini pulu uğurlandığını boyun alıptır. Gazet Türkmenistanlı rayat Akgül Azimova'nın işine Girne gazetinde baş sülçü Banu Soyer tarafından kararlandığını Girne Polis Müdürlüğü'nün işgari Mehmet Demirci oğlunun olsa derine o işinin doğru tamamlanma için ayıplanyanın 3 gün tutsuğulukta saklanmağını isleyenliği ve şeylilikte ol Türkmen migrantın tutsuğu edilendiğini yazıptır. Azatlık Radyası Türkmenistanlı rayat Akgül Azimova'nın ıkvalı bilen gıdıklanıp değişli resmilerden mağlumat almağa sayınlaştı. Adın ağzalmağını istemeyen bir organ işgari Azatlık Radyası bilen gurrun döşü olup Demirgazık Kipr Türk Respublikası'nda bir kanun işleyen ve yaşayan Türkmenistanlıların aşı köpülme bilen bir düzgünçülüklerinin artmağa başlandığını öne sürüptür. Ol şol uratın özünde en çeyirlenleri çözülmen geleyen ve ünsün düşürülen migrant meseleler sebeple inni problemanın cemiyetin düzgününe zarva uğrayan yağdaya yetenliğini taptır. Azatlık Radyası bilen gurrun döşü olan şol organ işgari on sonu Türkmenistanlı resmilerin Türk kardeşlerinden Türk Türkmen migrantlar var arada metbuada mağlumat verilmezliğini hayiş ediyenlikler var arada gururlar var. Biz bir yerde köp Türkmen migrant bilen gururundur olayız. Olan hemmesi Türkmenistan'da güzeran yağdaylarının diyen yaramazlığından ve resmilerin rayatlara eye çıkmayanlığından ne ile? Hakikatları gizlemek ya da olur kabul etmezlik Türkmen migrantlarının problemalarını çıkkınsız yağdaya getiriyor. Bu yağday Türkmenistan için halkara arenada avray değil ahirin deyip metbuatın üns merkezine övürlen Türkmenistanlı migrantların baştan geçiren yağdayları var arada öz fikrini beyan ediptir. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçikhanasını İstanbul'daki konsulluğunun işgarları olsa Azatlık Radyosu'na interviu vermekten yüze vurup telefonla Türkiye'de ve Kipir'in demirgazında hiç iyili zahmet migrantının yoktuğunu, onların gezmeye gelen turist Türkmen rayatı dağını, son üçünem aydılşiyali migrant problemasının yoktuğunu öne sürüyerler.
Türkiye'deki haberçimiz Devlet Bayhan'ın malumatını dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın okul jaylarında okuwçylaryň daş keşfine degişli berk düzgünler saklanyp gelýär. Ýokary orta bilim berýän okuw jaýlarynyň ählisinde okuwçylaryň giýiminde bir meňzeşlik gözeýilýär. Şol bürakda enataları çağalaryň mekdep üçinçiliginiň maşgala büdjetine öz agramyny italýanlygyna aýdýarlar. Türkmenistandaky habarçymy Soldan Asylowanyň Mary welaýatynyň owa ýaşajysy Enegül Daýda bilen geçiren söhbetde Şlügne dinleli.
Mektebe varanda ozal bilen egine göyük yaşıl köynek gerek, üstünden kastum gerek, onsan sumka gerek, depte ruçka gerek, ayakkab, karaca köyüş gerek, ak partuk gerek, hava ak zabantik gerek, tahya gerek. Şu zatlar hemmesini en atanın öz cemlemeli.
Yankı tanak geçen rahatlarınızın bahası Ina tanya çerağı düşen.
Köynek bile kastuğumu bilalanın da bir 2 metr, 2 yarım metr gerek. Onunan bakaları 50 minnen. Köyne pultan 50 min manat gerek. Çağa ulrak olsa 3 metr, 3 yarım metr gerek. Onunan kellesine takya gerek. Onu 70-80 min manattan almalı. Ayağına garaca köyüş gerek. Ol 100 neçe, 125, 130 minnen almalı. Köyne pultan. Partuk gerek, bantik gerek.
Bir çağanı birla egine şikeytirme üçün ene şu aydan nırhlarınızdan cemine çırak pul gitti ya şuna.
Umuman aydanın da bir yarım milyon da çıktı için gerek. Emme datlarını, ev sevaplarını, mektep datlarını, formalarını teyarlama üçün milyon yarım da gerek.
Ene şu partiferlerin, yankı kalem, ruçkaların, defterlerin bahaları nırhlarına çırak. Şu arada ne milyonu?
Defterlerin birinin bahası 1000 manat, ruçkanın bahası 1000 manat. Ondan partifeller 150 manattan. Ondan şu zatları özüne yeterli alacak olsan bir giden pulda.
Öyde mektep okuvçuda 2-3 çağalı mektep okuvçuda bar maskalalar bar mı ova yerlerinde?
Ken? Ova yerlerinde 2-3-5 çelli var.
Ondan şöyle 4-5 çağalı mektebe tayinlamalı enatalara ne hilek ağram düşe?
Ay Allah kan ağram düşe. Sebebi onlar... Olar hem iytirmeli, hem giydirmeli, hem mektebe tayarlamalı. Sonun üçün köp çıkacağız bol ya. Ol en ataların neme kullukçası var, uğra kalhoza garaşlısı var. Kalhoza garaşlı olan daha yılda bir gedek dahot. Sen onsan yetmesen onsan beyrekten karzalaymasan neme etmeli. Sen çağın kimse de sana gelin o. Onsan sen şunu iyile meňzeşik etdek bolsaň bir zat alasyn tapmaly da.
Şu mektep formalary mektep tarapynyň hukman diýilýärmi?
Hukman diýilýär. Sen mese endigan giýäýmäl şu aýdylan zatlary. Ozal bilen mugallimler plan zat giýmelsin, plan zat almalsyň diýip tapşyryk berýär çağalaryňa. Sen onsan onu berilen tapşyrygy etmeseň çağaň nagyla. Barsa da senin bir tüzlük ol iýiliň giýen zatyn giýmeseň, eden zatyn etmeseň bolmaýar. Mektep forması hukmany. Giyaymalı. Hem mesela sonun en ata sonu ödüp cinnetmeli daha. Hiç yerden kömök yok en ata.
Onun şu mektepten şulara neymeler berliye?
Dine kitap. Dine oku kitap. Depterine mi ödün alıp vermeli? Ruhçası ne ödün alıp vermeli? Başka kömök yok. Onsan indi nalaboya gittiyen çağacıklar vardı. A sonun indi nahar beryaları velin sonun pulunu en ata tölemeli.
Neyse tölemeli?
Hepdede 15 bin manat son naharına tölemeli. Köyne puldan.
Şolar bir dat iýip çäler mi ýa-da bolmada öýe aç gelýärler?
Ýok, şondan soň käwüne gambyr goýdyk diýip gelýärler. Käbir gün çor bitik garaksalynan diýerler. Ondan artyk tüzük zat iýenokler.
Türkmenistandaki xabarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň ýaşajysy Enewul Deýde bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçen Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan 9 türgen goşuldy we olaryň ýarından gowragy EYM Türkmenistana dolandy. Şol bir Türkmenistanda sportyň iň ileri tutulýan görnüşi açylyk sungaty Rio oýunlaryna gatnaşmaýar. Ýogsa 1960-njy ýylda Rimde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda SSR-iň buradaky ilkinji altyn medalyny Absen datly ahal teke atynyň gazananlygy aýdylýar. Eýsem Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň 25 ýylda türkmen atlarynyň halkara ýaryşlaryna goşulyp bayraklı ornlary eýlemegine näme täsir berýär? Azatlyk radiosy bu sorugy Ýanardag atly halkara ekspertler merkeziniň prezidenti uzak aralyklara at çapýanlaryň Long Riders Guild atly bileleşiginiň agdaty Angliýanyň paçalyk geografiýa jemgyýetiniň hakyky agdaty geldi Käridowa berdi. Kärdeşim Ýoşan Anna Urwanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Açınaz hükmünü paylaştım. İlki bilen silik saniyerin iyisi verek. Sportta ahal tekat bolonu bilenem. Kir uğur işlep bilmeye. Kevir kallı uğrak bolye. Kevir dızmacırak. Akevir sallamlırak. Salihatli. Uzak pelleği diyen. Ya da var önünü var. Peskelçilik bozun. Onun korkman. Bök geçiviliyen atlar. Şol uğurdan ilki bilen silik saniyerleri işlemeli. Türkmenistan'a silik saniyera değil. Yani tohumçuluk işi alıp barlanağa. Tohumçuluk işi duruşu bilen yalan mağlumat. Onu bir topar İngilizce bilen karıştırıp sen ahal tekat çıkararmın inanırık. 8-10 yaşlı atları var ayyem 104 çözünü yetiştirip bolyadi. Absentiyalık. Absentini Rim'de değil. Son onun bir Avustralya'da da, onun bir Japonya'da da. Bulmanla 3 adam olimpiya prizörleri oldu. 3. yeri, 4. yeri, penteli deyip atımız vardı. Hani näme üçin ol uğurda iş alıp barlanak? Kimden soramal o meseleni?
Gelle bağışla sözünüzü böyle. Ninni olimpiya oyunları elbette en yukarı derecedeki yarışlar diyelim. Yine maglumatlara göre 17. 19. yılını Kazakistan'a geçirilen halkara yarışta hem Türkmen atçılık sunugatı bir öne saylanıp bilmeyenler yoksam şu yarışlara 50 çemesi çapık suvarın katnaşanını kaydılıyor. Eysem bir yerde düyüp seviyat neymiş so, atlara talim vermekte mi? Ya da bu tadı neym edilmeli sizin fikriniz? Birinci, ikinci diye aytılmalı olsa düyüp seviyat neymi?
Düyüp seviyat siliktanyar. Selekse işini alıp varmalı. Bizim şu giden oğlanımız var ya yani oğlan kıyılamadı. Hele başkatlara minnersen şu tayda avrayı kazanmeliyetler olur. Biz de yiğitlerken.
Demek çapık suvarlarda değerli eysem atlarda da metel onu.
Mesela atlarda ol duruşu bilen İngilizlerin karıştırıp bara bir topar yarın İngiliz paçetlerini şunları atları yapadılar. Silikçaner işlenak, tohumçuluk işi işlenak, yolbaşçılık diyen özü, önüne düşüye. A harfinden şehrine yıllık kitap çıkaranmalı diyor. E mağul atçılığını, ehli yürütmeliğini bilen ha ol adam.
Gelle ağanda sizin fikrinizce şu Türkmen atlarının halkara derecesinde yeniş kazanmalılığı Türkmen sanaki siyasi yağdayı ya da şahsiyet kultuna bağlı şeyle diyecek olay mı?
Şahsiyet kultuna da bağlı onun atçılıkta esasi mesele çapık suvaram der, şeyhem der. At dürütsün, şeyhem çık ya. At dürütsün, çapık suvaram çık. Yani ilki bilen atı dürütmeli, silik saniyer gerek. Göroğlu'yunu okan, Göroğlu'yun atını yatan kim? Cigarı ver. Silik saniyer gerek, olur şunu inkar ediyeler.
Kärdeşim Ýoşan Anna Urwanyň Türkmen atçynaty geldi Käridi filen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň Helmand welaýatynda güýçli söwüşler barýar. Welaýat paýtagtynyň Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Doly eline geçmek bilen bagly howpyň döremegi sebäpli bu ýerde soňky günlerde goşmaça hökümet güýçleriniň ornaşdyrylanlygy habar berilýär. Soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Helmand welaýatynda aldym berdimli söwüş barýar. Welaýatyň 14 etrawynyň hemmetine dünyalı cengçiler iyeçilge diyer. Helmand vilayetinin payitahtı Leşkerga şehrinin kolayında hem Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık devam ediyer. Leşkerga şehrinin 4. mahallesi cengçilerin eline geçiptir. Helmand vilayetinin sinmağının ahmallığını yerli gengeşin deputatları öne sürüyer. Vilayetin nava atlı etrafının polisiyasının başlığı Ahmet Şah Salım'ın azatlık radyosuna aitmağına göre etrafın köp yeri cengçilerin kontrolüne geçiptir. Afgan güçlerinin harbi postlarını cengçiler basıp alıptır. Yağday dertkılığına kalıyor. Bizim eskerlerimize azık imit ve ok yarak yetişmeyer. Merkezi hükümetten kömek soruduk. Yönü henüze çeli yardım olmadı deyip komandir nagelilik bildirdi. Helmand vilayetinde varyan seveşte Afgan güçlerine uli ziyan etiptir. Onlarca Afgan harbiyetini cengçiler zamun alıptır. Ençe maharbi azık imit ve harbi encamın yetmezçilik sebeple özünü cengçilere tavsırıptır. Helmand vilayetinde gazaplı urşun devam ediyandığını vilayet hakiminin metbuğat vekili Omar Duvak hem malum etti. Cengçilerin vilayetin merkezine de hücuma başlandığını Duvak bildirdi. Uruşta Afgan güçlerin çeken yetkisi var da mağlumat vermekten sözçi saklandı. Helmand vilayetinde ulu miktarda göknar önümünün öndürülüyanlığını resmiler aydiyar. Bir kanun neşe dolunuşundan cengçiler ummasız kazanç ediyar. Afganistan'ın içeri işler ministerliğinin neşelere karşı görüş boyunca adarasının başlığı Bağız Muhammed Ahmedi'nin aydışıca Helmand vilayetinde varayan uruş neşe seveşidir. Helmand vilayetinde yağdayın dartkılaşmağında halkara mafyanın rolü var. Bu vilayette neşe önümünün ve bir kanun neşe dolunuşunun önünü almak başartmadı. Neşe biz neyisinden terörçü toparlar peydalanıyor. Göknar önümünün bolyan girdeci ekstremist toparları güçlendiriyor. Helmand vilayetinde neşe kaçakçıları bilen cengçiler özara hizmettaşlık ediyor deyip Ahmedi belledi. Helmand vilayetinde bolyan uruş zirarlı münler çamaşkala öz üycayını terk etmege mecbur oldu. 3000 kolay maşkala Leşkerga şehrine gelip yerleşti. Emma Leşkerga şehrine de cengçilerin bu hemfalyanın yerli gengeşin deputatları aydiyar. Şu sebepten Leşkerga'dan hem halk kaçıp çıkıyar. Helmand vilayetinin bozullar boyunca adarasının başlığı Nakibullah Zımaryal'ın adatlık radyosuna aydışına karanda bir heptenin devamında 3000 tuvaregi maşkala öz üycayından bozup çıkıptır. Bozkullar kıyın şartları baştan geçiriyor. Uruştan kaçıp çıkan 500 maşkala biraz kömek edip bildik. Kalan 2500 maşkala hiç taraftan yardım olmadı. Olur baş fenası açık asmanın altında yaşayar. Bozkullar için insanperver kuramalardan kömek soruyor deyip Zımaryal aytti. Şahmerdan oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isleseňiz azathabar.com websaytymyza şeýledi. Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna syýahat ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündelüğümüzün şuwunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.